segja er að með þessu þá vera að senda gufara inn á það svæði þar sem að við vitum að hættulegar óbeinar reykingar eru fyrir. Af hverju eru við að senda þá inn á það svæði sem við vitum að er hættulegt? Það er það sem ég er að pæla í. Það er fólk sem að sem sagt, gufar þá bara en reykir ekki til dæmis eða hvort sem að væri það, þá eru óbeinar reykingar ekki eitthvað sem við vildum með mitt losna við úr almanna rýmum og höfum gert á hérna, og mjög farsælan máta að því er til. En ég hef engan áhuga því að senda einmitt gufara inn í óbeinar reykingar. Mér finnst það einhvern veginn vera, þá þyrftum við rauninni að vera með tvö aðskilinsvæði. Því við vitum að annað er tímalaust hættu svæði fyrir fólk sem að, fyrir fólk sem er innan óbeinar reykingar. Ef það annars konar hætta af gufuninni, þá vil ég vantilega ekki blanda sígarettufólkinu þar inn líka eða svo fram með þessi. Ef að háttverði þingmaður átti að segja á því hvað ég að koma fram að þá hérna, er það bæði vissan sem við höfum varandi óbeinar reykingar og þá óvissan sem við höfum varandi gufunina.
Svarar ansvarið